Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi.
Koran saluton, gesinjoroj, en nia 950 Esperanto elsendo el Varsovio. La 20 de aprilo 2020 Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence kronwirusan kronikon kaj aktualaĵojn. Nia scienca temo rilatas al sanstato de astronautoj longe stadantaj en la kosmo. Hierau en la Facebookaj profiloj aperis malĝojiga informo pri la forpaso de la veterana hispana esperantisto el Bilbao, Eduardo Larui López. Hispanaj esperantistoj adiaŭas sian membron kiel entuziasman esperantiston kaj kiel tre proksiman amikon, memorigante ke ankoraŭ komence de marto nunjare eblis gratuli al li la cent sepierigion, cae reliefigante lian activezon gis la lasta momento. Mi persone rencontigis cun Eduardo Larui López en 2004, ocase de la Europa Esperanto Unia Congresso en Bilbao, cae bon chances interparoli cun li antaŭ microfone. Kiel omaĝan adiaŭon ne memorigas ĉi tiun interparolon el la programo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio. Komence mallongaj kronvirusaj notoj.
Las sabate la registaro presentis la quin etapan planon pri liberigo de sporto el sub la rigoroj de pandemio en Pollando. La unua paŝo estis malfermo de arbaroj kaj urbaj parkoj ripozcele. Ekde la 4 de majo estos malfermita sporta infrastrukturo por sportumado en freŝa aero, kiun samtempe povos uzi 6 personoj. Funkciigita estos centro de olimpikludaj preparoj.
La pola economio estos plene liberigita de la pandemia i rigoroi fine de junio. Samtempe ne estas antaŭviditaj regulaj pasaĝeraj flugoj de la polaj fluglinioj LOT ĝis la mezo de majo. LOT aviadiloj realigas sole la varajn transportojn kadre de la kampanjo Cargo por Pollando. Gis revoco estas cesigita internacia fervoja trafiko. Samtempe poloj transpaŝantaj limojn celas siajn loĝlokojn sur la tereno de Pollando daŭre devos subiĝi al 2-semajna kvaranteno.
La nederlanda ministerio informis, ke 2 bredejoj de lutreoloj estis subigitaj al kvaranteno pro la infektiĝo de animaloj per kronviruso. La infektiĝon oni konstatis post la testoj faritaj kiam la animaloj spertis pir problemoj. Oni supozas, ke infektis ilin laborantoj de koncernaj bredejoj. La lutreoloj estas la unuaj anoncitaj en Nederlando bestoj infektitaj per COVID-19. La malsanon oni konstatis ankaŭ ĉe iuj hejmaj bestoj kaj ĉe kelkiuj en bestoĝardenoj de la tuta mondo.
Sciencistoj el Wilhelm Center Institute, University Medical Center Groningen, University Côte d'Azur and CNRS en Nico kaj iliaj kunlaborantoj el Human Cell Atlas Lung Biological Network esploris la manieron en kiu atakas kronviruso. Laŭ iliaj esploroj, la vojon al la homa organismo faciligas proteinoj troviĝantaj en nazo, oculoi kai intesto, kiui interaktivas kun genoi ligitai kun la resisto sistemo. Informis pri tio Nature Medicine.
Ecz 88% de enketitaj poloj sentas psikajn sekvojn de pandemii minaco, kiu ŝanĝis la profesian kaj privatan vivon de milionoj da personoj en Pollando. Por 33% de la respondintoj, la ĉefa sento akompananta ilin ĉiutage estas maltrankvilo pri estonteco.
Ni aldonu ke laŭ la marda antaŭtagmeza raporto de la Pola Sanministerio rezultas, ke en Pollando oni notis entute 12.089 infektiĝojn, 570 mortojn, resaniĝis 2.655 personoj. Kaj nun ni daŭrigas la Esperanto-elsendon el Varsovio per aktualaĵoj.
La dauranta epidemio signifas gravan defion por la sanprotektaj sistemoj en la tuta mondo. Multaj registaroj rekte vetkuras por aĉeti necesajn medicinistajn akcesoraĵojn, kies prezo duobliĝis. Nun povas aperi aldona minaco koncerne la medikamentan merkaton. La uniaj produktantoj en signifa grado dependas de la produktantoj de farmakoj el Hinda Unio kaj Ĉinio, kiuj en malfacila situacio ĉesigis la produktadon. La ŝlosilaj substancoj por la produktado de medikamentoj estas produktataj en Ĉinio, sekve eksportataj al Hinda Unio, en kiu ili estas utiligataj por pretigi finan produkton, kiu estas eksportata. La problemo koncernas ne sole Eŭropon, sed ankaŭ Usonon, al kiu la Hinda Unio liveras ĉirkaŭ 40-50% de ekvivalentaj kuraciloj. La problemo povas aperi ankaŭ en Pollando, kio postulas rekonstruon de la landa produktado de medikamentoj. La Monda Economia Forumo taksas, ke eĉ 65% de infanoj komencantaj nun la lernadon en la bazaj lernejoj laboros en profesioj, kiuj ankoraŭ ne ekzistas. Lau esploroi de la Oxforda Universitato, 47% de la actualai laborlocoi estos eliminitai en la dauro de la plei proximai 20 years. Tio signifas, ke nur completa ŝanĝo de la vivstilo, ligita kun la evoluigado de novaj kompetentoj, estas ŝanco por sukceso sur la estonta labormerkato. Ne temas sole pri la konoj kodi, sed ankaŭ pri la kapablo logike kaj kree rezoni, kaj la kapablo kunlabori kun la aliaj. Tiujn kompetentojn eblas akiri ne sole en lernejo, sed ankaŭ hejme, helpe de simplaj ŝajne ludiloj. Sur la merkato jam troviĝas kubetoj, kiuj vividas pere de konforme programita muziko kaj sonoj. Ne mankas robotoj, kiuj plenumas ne sole la plej simplajn ordonojn. Case de infanlernejanoj, la programo Think and Learn Code Pillar instruas bazajn ordonojn kaj la manieron ligi ilin en la sekvaĵaron. Ĝi instruas la kapablon kodi aŭ la komprenon de la ligoj kaŭzo-rezultaj. Antaŭ 25 jaroj en 1995 komencis funkcii en Varsovio la unua metroo-linio. Ĝis la 2008 ĝi riĉiĝis je pliaj stacioj, el inter kiu la stacio Plac Wilsona, funkcianta ekde 2005, havas la opinion de unu el la plej belaj kaj plej funkciecaj en Eŭropo. Komence la unuan metroo-linion utiligis tage pli ol 550.000 pasaĝeroj. La dua metroo-linio estis disponigita en marto 2016 kaj komence uzis ĝin 215.000 personoj tage. Ilia nombro estis kreskanta kaj la dua metroo-linio riĉiĝis je 6 stacioj. La lastaj estis transdonitaj komence de aprilo 2020. La Varsovian metroon utiligas jare pli ol 240 milionoj da pasaĝeroj. Nun dauras planlaboroj pri la tria metroo-linio kaj pri du novaj stacioj ĉe la unua metroo-linio.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Canton galantan mi canto, audu pri ĉia afero. rabino del muelist fini. Maria umiletto mia, a mine forneso si. Ofte si tratta svendisto, estas por si presu. La patrocin admonis ne al parolu di. Adiau birdetto mia, a mine forgesso si. A mia patro auscultu, penos visen succet. Se mine povas dum tage,
nia elsendo cantis cae tiel plu la fragmento de la canzono Adiaŭ birdeto mia devenas en la compacta disco Soile de la Clara Temp eldonita de Vinil Cosmo. Parolas Varsovio en Esperanto cae jen nia scienbultena temo.
Estas sciate ke astronautoj revenantaj post longa kosma ekspedicio spertas problemojn kun vidkapablo. Ĉe la membroj de internacia kosma stacio ofte estas diagnozita ŝveliĝo de la opta nervo, retina sangoverŝiĝo aŭ aliaj strukturaj ŝanĝoj ene de la optoinstrumento. Tio estas sekvo de la mikrogravitado, perturbanta la hidrostatikan ekvilibron en la organismo, kondukante al kresko de interkrania hipertensio. Doktoro Larry A. Kramer kaj aliaj sciencistoj el la Radiologia Societo de la Norda Ameriko decidis pli profunde esplori la fenomenon. Baze de magneta resonanco ili konstatis, ke ŝanĝoj okazantaj pro longdaŭra estado en la kosmo estas pli grandaj ol supozite. Ĉe astronautoj revenantaj el internacia kosma stacio ili konfirmis interalie la grandiĝon de la blanka substanco en la cerbo kaj de la cerbo spina likvaĵo. Astronautoj havis ankaŭ iom misformitan hipofizon, kiu iĝis malpli longa kaj malpli granda. Tiuj ŝanĝoj daŭris dum unu jaro post la reveno el la kosmo, kio supozigas, ke ili havis daŭran karakteron. Sciencistoj nun esploras la manierojn kontraŭagi la mikrogravitadon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nun, gesignoroi, ni proponas nian archivan interparolon kun la veterana hispana Esperanto aktivulo, mortinta hieraŭ en la aĝo de 107 jaroj. Antaŭ mia mikrofono mi renkontiĝis kun li en Bilbao en 2004.
Eblas diri ke samideano Eduardo Larui el Bilbao estas la vivanta historio de la hispana Esperanto movado. Kiam vi esperantistiĝis kaj kelkajn vortojn ĝuste pri tiu tre interesa vivhistorio pri kiu mi ankaŭ io malude aŭdis dum iu el la prelegoj.
Oh, bone, yes. Mi lernis Esperanton dum la jaro dum la kurso 1932-33, kiam mi estis proksimume dekanaŭ jaro. Mi naskiĝis dum 1933, do nuntempe mi estas 91 jara. Kaj pro tio mi diras al vi, ke en tiu epoko estis iomete tikla la politika vivo en Hispanio, ĉar antaŭ unu jaro antaŭe alvenis la respubliko por longa jaro de reĝa reĝimo. Kaj ni ĉeestis kurson en la grupo Esperantista de Bilbao. Tiu grupo funkcias en la jaro 1906. Do post du jaroj ni povus ĉeesti la centjara da reveno, kaj ni sekvis tiel, sed poste jam venis la politica fero poste venis nian civila milito kaj ni jam estis enmisita en tiu fero pro diversaj aferoj kelkaj partoprenis volonte kiel mi en la civila milito mi estis unu el la venkitoj ne la venkintoj sed el la venkitoj kaj poste mi devis suferi pro tio karcero koncentreja kampo kaj tiel plu du tiu epoko en tiu momento mi povis eĉ lernigi Esperanton. Ĉar mi jam en tiu epoko, kiel mi diras jam dum la jaro 1984, mi klarigis kurson. Por du jaroj el mia lernado, mi jam klarigis Esperantan kurson. Nature ne tute bone eble, ĉar mi eble ne konis funde la lingvon, sed tamen mi klarigis. Poste, post nia civila milito, kiam mi revenis al la nova societo, mia vivo estis malbona, ĉar mi estis forpelita el laboro, tiel ke mi iris volonte al la milito, kaj mi devis serĉi mian vivon tute neordinara afero. Sed tamen poste iom post iom, tiel ke mi iomete studis, mi jam sukcesis kaj havis sufiĉan bonan vivon. Kaj poste mi edziĝis kaj mi havas filino, kiu loĝas ankoraŭ kun mi, ĉar mia edzino mortis. Do tamen mi supraĝe rakontis iomete mian vivon.
Kompare kun la nuna esperantista vivo, kia estis tiu vivo en la komenco jam la tridek?
Che mi rimarchis che estis pli da solidarezzo, estis la laboro, movada laboro. Nun tempe mi rimarcas che la giunularo, clerigis multe, mi fari granda laboro in la sindicato e nia cultura e branchoi, hai nien metis Esperanton, hai ti estis grande nombro da persone che lernis Esperanton per nia curso. Tamen mi rimarchis che estis solidara, che pli movada sento. Nun mi rimarcas che mi diris che la giunularo estas multe pli istruita, multe pli clera, se tampente usas Esperanton sia hobio. Ili bone verkas, ili bone tradukas, ili bone parolas, sed kiel privata afero. Ili volas misigi. Eble estas ia afero, mi ne scias ĉu estas ĉi tie nur aŭ estas en alia parto de la mondo. La junularo estas iomete, ni diris egoistoj, sed iomete kiel supera klaso.
Sed eble tio okazas pro tio, ke iam movado estis iomete, ni diru, malpli granda, ke nun dank al novaj rimedoj, dank al interreto tamen. La movado vastigis, kaj ankaŭ la mondo vastigis, kaj ŝanĝiĝis la mondo.
Jes, kiel vere, nature, mi parolas el mia vidpunto, el maljuna homo, sed tamen mi volus ke estu pli da laboro movada, ĉar mi diras tion. Ili diras ke oni devas iri al la dualito. Sed mi diras, se ni ne atingas nombron, vuanton, nenia ni povus akiri boaliton. El abuelito ne alvenis la nomo. Kaj tamen la nombro povas veni la boalito. Se ni lasas tie la fero mortos. Mi nur diras, ke ĉi tie estas multaj personoj kiuj ankoraŭ ne scias kio estas Esperanto. Kiam mi faras de Marso y rilate Esperanto, mi rimarkas ke estas el funkciulo kiu ne scias kio estas Esperanto. Kaj en mia tempo, en mia junaj tempoj, vi estrate al kiu ajn homo diras: "Ah, mi lernas Esperanton. Ah, jes, bona afero." Preskaŭ ĉio. Kaj nun ne. Nature mi komprenas ke la ŝanĝo pro la lingvo oni lernigas en la lernejoj kaj Esperanto ni lernigas en tiu tempo en mia por nature estis la franca la internacia lingvo ne estis la angla multaj ne konis la anglan lingvon tam pensas vere mi nur vidas tio pero iomete malbona ke ne estas movada laboro
kaj kion vi vidas pozitiva en tiu nova epoko
mi vidas pozitiva ke klerigas la laboro de la esperantistoj klerigas sed por pli malgranda nombro de personoj. Que manera ni povus altiri la atenton de la publico? Au de la registaro, au de la povo, au de la Europa movado. Se ni desiras ir al Parlamento, ili devas echi un equio estas Esperanto, se debes esti persona que instrue al ili, ni debes fari curson al parlamentano por dir nur que Europa besonas en otro lingvo que te plo. Char ili ne conas, que es que ili ne cies que estas Esperanto.
No, compreneble, en ciu lando estas tiel, yes. Que oni devas informi, en pli signifa grado informi, sed, ti pravas, ne sufficias informi, char por convinci iuin alla ideon oni ancau devas diri. Yes, ni estas mult nombre, kiui usas la lingvon tia au alimaniere. Ni havas amason, hom amason.
Yes, yes, yes. Vere mi rimarcas que estas vera citiemen, ki estas du oficiala lingvo, che ni, vi estas que estas la hispana limbo, que está la lando, kai la euskera, au vasca limbo, que está la limbo nia. Oni traducas de euskera limbo bonega, ver, oni traducas al esperanto. Yes. Esta es gramatico, euska, mortaro, y anca euska esperanto, que antago en esti, pone estis uno en la yaro, mina uchadu de accesa, simpla, se estis la unua, se tiene icona la publico. la publico ne conas, ni ne clarigas al ili, ni faris tion. Deputitaro, exemple, ni parolis con la chefo, con la presidanto, hai li presco ne cis, ni amovado, kio vi faras, kio esta labora, no? Ni clarigas, ni a maniere, ni a turismo afero, ni a vi punto, ni tra la tuta mondo, pere desesperanto, oh, bona, bona laboro, vi faras, que temo, se fili ne cis, kio ni estas, e ni estas citir, la llaro 1906, kio mi dis.
No, yes, se tamen non ancau, tiu congreso ancau estas bona exemplo, que diu verco, justa ligue con yes. Tiu congreso, euskai verco, yes, vaskai verco, yes. Estis tradukita, yes. Que non ni povas plu porti tion a niei landoi, kai pli profunde conatici, kai havi aliaen asociacioen kun Vaskio au Euskio, yes. Ol nur kun ETA, kai nur terrorismo.
Yes, yes, yes.
Kai ni pensas, que tio estes ege grava
fero. Ege interesa, ege interesa. Tien estis tion dal persona kiu curagis traduki au verki. Pro tio mi diras, la nuna jurularo, kai ets la esperantista jurularo, estas pli clera, kai tre tauga. Ser reilace la movado, tio ne tauniras la movadon, ne disvastigas la movadon a la publico. Mi desirus que almenau ciu et cios cio estas esperanton ceni. Hai tion mi ne atingas nur clarigante tio, cer tio iberco i restas inter la esperantisto i men.
Que ne... Que povas esti traducite en la nazia en lingua en pere.
Bueno, yes, anjao, se, vi et cios cio estas pri la traduco, pri la vendado, que tio puestas alia, pero mi por dios, mi desirus que esperanto estus pri conata. Cer mi ne nia contraudiras la esperanta no fero. Se vi parolas pri esperanto, se vi parolas estere que vi clarigas si omete que está esperanto, ciu dios, yen, tia está la sol. Se dili ne cisis ti un momento que yo estis esperanto, pro tio mi dirus que mi desirus que ili conu que yo estas esperanto.
Yes, tio estes, ne pre, ne ces ante el condicio, ni esperu do. Que me estiu ci congreso.
Vi poas esperis, es mi ya entremo al multe.
Ne, fiel ne estes, mi cies que tiu ci congreso, que tiu ci congreso, y que facta ocasas anca la hispana y debato y citie, que la atento de la mas comuniciloi, ja, estis signifa, kai ke tio fructos por antaŭen puŝo de la Esperanto movado en Bilbao eble en la tuta regiono.
Yes, 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 ke anio hasigis tio por la danco kaj balto en la publiko ĝuste koincidis kun la eliro de la teatro kaj restis tie al prodis ke tio plu. Ya ni este suceso por de Esperanto relate si digo congreso la publico al mismo ya conocido mete pri Esperanto esa mi
partido. Es que tío que ahora estás en la gazetaro ancau estas iu fructo yeah, yes, que yes, yes. Burjonos jam en yes. La post congresa periodo. Coran dankon.
Dankon al vi. Saluton al Polando.
Dankon.
Mi dankas a vi.
Ne reaudigis gesignoroi nian archivan interparolon con la hierau forpasinta cent sepiaragia veterana esperanto activulo el Hispanio Eduardo Larui López. Mi rencontigis con li en 2004 en Bilbao ocase de la sesa congreso de la Europa Esperanto Unio. Kiam mi ante un microfono gasto, estis jam 91 jaraĝa. Per memorigo de ĉi tiu sondokumento, ni adiaŭas tiun elstaran esperantiston, transdonante kondolencojn al lia familio kaj al la tuta hispana Esperanto-komunumo. Finiĝas nia marda Esperanto-elsendo el Varsovio ĝis la reaŭdo, sinjoroj.